esitelmässäni kääntää saamani aiheen nurin päin ja puhua enemmän tulevaisuuden evankelioimisesta kuin evankelioimistyön tulevaisuudesta. Jumala itse huolehtii oman työnsä tulevaisuudesta ja se on turvallisesti hänen varmoissa käsissään. Ja sen tähden Jumalan kansan ei milloinkaan tarvitse olla huolissaan evankelioimistyön tulevaisuudesta. Me tiedämme ehdottoman yksiselitteisesti Jumalan oman sanan perusteella, että meidän kansamme ja koko maailman evankelioiminen tulee loppuun suoritetuksi. Jeesus itse sanoi, tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Evankelioimistyön tulevaisuus on siis kirkas ja selkeä ja kerran koko maailman herruus tulee näkyvästikin olemaan Jeesuksen Kristuksen käsissä. Mutta meidät, Jumalan seurakunta, uskovat ihmiset, on kutsuttu Jumalan työtovereiksi, olemaan osa Jumalan valtavasta maailman suunnitelmasta. Meidät, sinut ja minut, on Jumalan käsittämättömästä armosta kutsuttu olemaan hänen työnsä välikappaleita. Kristus antoi lähetyskäskyssä evankelioimistehtävän omiensa käsiin, ja kuuliaisena hänen tahdolleen me tahdomme 100-prosenttisesti vihkiytyä tähän tehtävään. Ja koska me Suomen evankelioimiskongressissa olemme näköala paikalla, me tahdomme katsoa eteenpäin ja kysyä, mitä on se tulevaisuuden evankelioiminen, johon me olemme antautumassa. Esitelmässäni on 3 pääkohtaa. A. Mitä on evankelioiminen? B. Evankelioimistyön tilanne maailmassa tänään. Ja C. Tulevaisuuden evankelioimisen avainsanoja. Annoin tämän jäsennyksen heti kärkeen, että hiukan helpottaisin seuraamista. Ensinnäkin, mitä on evankelioiminen? Kun Kristus oli noussut kuolleista, hän puhui pääsiäisen ja helatorstain välisenä 40 päivän aikana paljon lähetystehtävästä ja evankelioimistehtävästä opetuslapsiensa kanssa. Ja tästä ovat todistuksena Uudessa testamentissa peräti 5 eri kohtaan merkityt maailman valloituskäskyt. Ja näissä käskyissä määritellään, mitä Kristuksen seuraajille annettu evankelioimistehtävä sisältää. Ja tässä tehtävässä on 3 osaa. Ensiksi tiedottaminen. Kristus sanoi, menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja edelleen, te tulette olemaan minun todistajiani aina maan ääriin saakka. Vapahtaja tahtoo, että sanoma hänen sovitus kuolemastaan, syntien anteeksi saamisesta, pelastuksesta, hänen voitostaan, ylösnousemuksesta ja taivaaseen astumisesta on vietävä koko maailmaan joka ikiselle ihmiselle. Jokaisella ihmisellä maailmassa on oikeus kuulla kylliksi evankeliumia voidakseen ottaa Kristus vastaan vapahtajakseen ja herrakseen. Ja ellei sanomaa Kristuksesta ole tiedotettu kaikille, evankelioimistehtävää ei ole vielä täytetty. 2. osa Kristuksen antamasta evankelioimistehtävästä on uskoon johdattaminen. Vaikka evankeliumi viedäänkin tiedoksi kaikille, kaikki eivät silti pelastu. Mutta Kristus haluaa, että mahdollisimman moni niistä kaikista, jotka evankeliumin kuulevat, johdetaan myös henkilökohtaiseen yhteyteen hänen kanssaan, uskoon. Se käy selkeästi ilmi hänen sanoistaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Evankelioimisen 2. tavoite on siis henkilökohtaiseen uskoon johdattaminen, ihmisen pelastuminen. Mutta vielä tämäkään ei riitä, vaan meillä on 3. osa lähetystehtävästä, ja se on opetuslapseus. Opetuslapsi on enemmän kuin nipin napin pelastunut ihminen. Jokainen tosi kristitty on ottanut vastaan Kristuksen vapahtajanaan, mutta opetuslapsi on ottanut Kristuksen vastaan myös herrakseen ja kuninkaakseen. Hän ei ole vain Kristuksen pelastama, vaan myös Kristuksen hallitsema ja käyttämä ihminen. Koska opetuslapseus on evankelioimistyön päämäärä, ei evankelioimistyön vastuu lopu siihen, että koko maailma saa tiedon Kristuksesta, eikä edes siihen, että mahdollisimman moni tulee uskoon. Alkutekstissä Matteuksen 28. luvun lähetyskäskyssä ainoa imperatiivissa käskymuodossa oleva verbi on matheteuo, tehdä opetuslapseksi. Kaikki muut verbit ovat partisiippimuodossa, ei käskymuodossa. Evankelioimistyön mitta ei siis voi olla edes uskoon tulleiden ihmisten lukumäärä, vaan opetuslapseus, työn pysyvä hedelmä. Kristus antoi evankelioimistehtävän seuraajilleen, siis niille, jotka tunnustavat hänet herrakseen. Opetuslapsi, joka on tunnustanut Kristuksen herrakseen, on myös Kristuksen työase. Evankelioimisen tavoite on opastaa uskoon tulleita Kristuksen käsiksi ja jaloiksi, moninkertaistajiksi, joiden toiminnan avulla hyvä uutinen tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Näin Kristuksen antama tehtävä sisältää moninkertaistumissuunnitelman. Sanoman kuulleesta tulee sen vastaanottaja ja vastaanottajasta sen eteenpäin viejä toiselle ihmiselle. Toisin sanoen, hänestä tulee osa helluntaina alkaneesta maailman laajasta ketjureaktiosta. Ja sitten toinen osa, evankelioimistyön tilanne maailmassa tänään. Miten seurakunta on onnistunut Kristuksen antaman evankelioimistehtävän suorittamisessa? Ensimmäisenä vuosisatoina evankeliumi vietiin koko silloin tunnettuun maailmaan. Uusi testamentti, erityisesti apostolien teot, on kertomus evankeliumin voittokulusta vihamielisessä Rooman valtakunnassa. Jumalan voima osoittautui todelliseksi pyhän hengen täyttämien Kristuksen seuraajien elämässä. Mutta entä nyt meidän vuosisadallamme? Vuonna 1910 pidetty Edinburghin lähetyskonferenssi otti työn tavoitteeksi koko maailman evankelioimisen loppuun suorittamisen sen sukupolven aikana. Mutta Edinburghin sukupolvi meni hautaan ja tehtävä on yhä kesken. Viime vuosikymmeninä on jonkinlainen lähetyspessimismi leimannut keskustelua evankelioimisesta. On viitattu siihen, että huolimatta viime vuosisadalla alkaneesta evankelioimisen ja lähetyksen renessanssista, tällä hetkellä on pakanoita ja vieraantuneita enemmän kuin koskaan ennen historian aikana. On osoitettu sitä runsasta kolmannesta maapallon asukkaista, joiden luokse ei poliittisen tai uskonnollisen tilanteen, esimerkiksi kommunismi ja muhammettilaisuus, vuoksi päästä helposti evankeliumia julistamaan perinteisin muodoin. On puhuttu kristinuskon leimautumisesta valkoisen rodun uskonnoksi, jota muut rodut eivät siitä syystä voi omaksua. Edelleen on valitettu niin sanotun kristillisen maailman uuspakanallisen penseää tilaa, joka on antanut aiheen puhua jopa jälkikristillisestä ajasta, erityisesti Euroopassa. Pessimismi ei ole aiheetonta. On tosiasia, että kristilliseksi leimatussa Euroopassa elää tänään lähes 400 miljoonaa ihmistä, jotka eivät ikinä elämässään ole Raamatun kansien väliin nähneetkään. On tosiasia, että miljoonat uskoviksi kristityiksi tunnustautuvat eivät kerro evankeliumia naapureilleen. Ja on tosiasia, että pakanoita on maailmassa tänään enemmän kuin ennen. Mutta sittenkään Kristus ei lähettänyt seuraajiaan julkituomaan surunvalitteluja maailman pahasta tilasta. Hän lähetti heidät julistamaan iloista uutista pelastuksesta syntinsä kuolevalle maailmalle. Hän ilmoitti, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, siis myös valta toteuttaa antamansa evankelioimistehtävä. Kristus itse antoi evankelioimiskäskyn, ja se merkitsee, että hän tahtoo sen toteutumista. Jos hänellä on siis sekä tahto että valta sen toteuttamiseen, sen täytyy olla mahdollista. Siksi syvimmältään lähetyspessimismi on epäuskon ilmaus, synti. Kristus on kaikki valtias elämän Herra, elämän Kristus, joka ei ole tullut kuolleita siunaamaan hautaan, vaan herättämään eloon. Hän pystyy löytämään tien sydämiin sellaisessakin ajassa ja yhteiskunnassa, jossa hyvä uutinen ei ihmisten mielissä enää ole sen enempää hyvä kuin uutinenkaan. Se tilanne, jossa ensimmäiset opetuslapset lähtivät evankelioimistehtävänsä suorittamaan, oli monessa suhteessa vaikeampi kuin meidän tilanteemme. Ei yksinkertaisesti ollut olemassa kirkkorakennuksia, ei Jumalan palveluksia tai muita kokouksia sunnuntaisin, ei hengellistä kirjallisuutta, ei edes uutta testamenttia. Seksuaalinen epämoraalisuus, poliittinen vaino, köyhän kansanosan riisto, orjuus, julmuus, matala kansantulo ja äärimmilleen venytetty palkkahaitari olivat piirteitä heidän yhteiskunnastaan. Samoin postilaitoksen puute, kulkuvälineiden alkukantaisuus, kirjapainojen olemattomuus, lukutaidottomuus, välinpitämättömyys toisten kärsimyksistä ja poliittisten johtajien mädännäisyys. Ellei Jumala olisi ollut todellinen, ellei Kristus olisi kirjaimellisesti noussut kuolleista ja ilmaisut itseään opetuslapsilleen yksiselitteisen selvin havainnoin. Ja ellei pyhä henki olisi asunut heissä ja antanut heille yliluonnollista voimaa, koko kristinusko olisi kuollut muutamassa viikossa. Mutta meillä on tänään, meidän omassa ajassamme, sama todellinen Jumala, sama kuolleista herännyt elävä vapahtaja, jolla on kaikki valta koko maailman kaikkeudessa, ja sama kaiken uudeksi muuttava pyhä henki kuin ensimmäisillä opetuslapsilla. Siksi pää pystyyn ja pessimismi pois. Marssikaamme ensimmäisten opetuslasten lailla kuolevaan maailmaan viemään sanomaa ainoasta todellisesta elämästä. Ja ottakaamme tunnukseksemme Paavalin sana, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Mutta mitä todisteita meidän aikamme antaa siitä, että Jumalan voima on yhä todellisuutta? Mitä on evankeliumin voittokulku tänään maailmassa? Tiedätkö, mitä Jumalan ihmeitä on tapahtunut latinalaisessa Amerikassa viimeisen 100 vuoden aikana? Vielä 100 vuotta sitten koko maanosassa ei käytännöllisesti katsoen ollut lainkaan protestanttisia kristittyjä. Ja vasta vuonna 1935 sikäläisten protestanttien lukumäärä ylitti 1 000 000. Mutta tänään evankelioimistyön, erityisesti helluntaiherätyksen suorittaman tuloksena, latinalaisessa Amerikassa on reilusti yli 10 000 000 protestanttista kristittyä. Heidän lukumääränsä on yhden ainoan sukupolven aikana yli 10-kertaistunut. Ja sitä Kristus tekee tänä päivänä meidän ajassamme. Entä kehitys Yhdysvalloissa? 2 kuukauden takainen US News and World Report julkaisi 6 sivun mittaisen kulttuurifilosofian professori juutalaisen tohtori Will Herbergin haastattelun. Ja siinä tohtori Herberg osoitti, että vielä niin myöhään kuin vuonna 1800 Amerikassa oli kirkkojen jäsenmäärä suhteellisesti alempi kuin missään muussa länsimaissa. Vain 10% amerikkalaisista kuului kirkkoihin. Mutta tänään Yhdysvaltojen asukkaista 70% ilmoittaa olevansa seurakunnan jäseniä ja 40% käy kirkossa normaalina sunnuntaina. Ja 2/3 maapallon 50 000 lähetyssaarnaajasta on lähtenyt liikkeelle Yhdysvalloista. Viime kesänä sain olla mukana Dallasissa, Texasissa tapahtumassa nimeltä Explo 72, jossa 85 000 henkeä koulutettiin kertomaan evankeliumia naapureilleen, työ- ja opiskelutovereilleen, ystävilleen ja omaisilleen. Ja tänä vuonna lähes kaikki huomattavat protestanttiset kirkkokunnat ovat yhteistyössä projektissa nimeltä Ki 73, jonka tarkoituksena on viedä iloinen uutinen Kristuksesta jokaiselle amerikkalaiselle. Ja tämä tapahtuu tänään, tänä vuonna, meidän ajassamme. Ja mitä tapahtuu Afrikassa? Fuller Theological Seminarin julkaisema Church Growth Bulletin kertoi tämän vuoden maaliskuussa, että Afrikasta on aivan ihmeellisesti tulossa maailman kristillisin maanosa. Vielä vuosisatamme alussa Afrikassa oli noin 10 000 000 kristityksi tunnustautuvaa. Vuonna 1955 heitä oli jo 67 000 000. Ja 3 vuotta sitten väenlaskutilastojen mukaan tehdyt arviot olivat kivuneet jo 130 000 000. Ja ennusteiden mukaan vuonna 2000 Afrikassa saattaa olla likimain 400 000 000 kristityksi tunnustautuvaa. Prosentuaalisesti se merkitsee nousua vuosisadan alusta noin 7% lähes 50%. Tuntuu vähän oudolta näin meidän luopumisen aikanamme noin lainausmerkeissä. Indonesian 1 000 000 herätyksistä on puhuttu niin paljon, etten sitä rupea toistamaan. Mutta tiedätkö, mitä tapahtuu Etelä-Koreassa? Viime kesän Expo 72 innoittamina Korean kristityt suunnittelevat ensi kesäksi valtavaa kristittyjen evankelioimiskurssia Expo 74, johon he odottavat 300 000 osanottajaa. Tuntuko liian mielikuvitukselliselta? Tuskin enää sen jälkeen, kun itse Billy Graham kävi touko-kesäkuun vaihteessa, siis vain 2 kuukautta sitten, Soulissa, Etelä-Korean pääkaupungissa, pitämässä ristiretkensä. Paikallinen järjestelykomitea oli varannut tapahtumapaikaksi Soulin lähes 4 000 000 asukkaan kaupungin suurimman stadionin, johon mahtuu mukavasti istumaan 85 000 ihmistä. Tavatessani järjestelykomitean jäsenen, tohtori Yeon-gon Kimin, tuoreeltaan ristiretken jälkeen, hän kertoi, että pyhä henki oli nuhdellut komiteaa jäsenten epäuskosta. Siksi he olivat luopuneet stadionista, ja siirtäneet kokoukset valtavalle aukealle maa-alueelle, samaan paikkaan, jossa Expo 74 on tarkoitus pitää ensi vuonna. Ja paikka oli tarpeen, sillä ristiretken viimeisenä iltana Billy Grahamin kokouksen osallistui 1 100 000 henkeä. Suurin joukko, mille itse Billy Grahamkään on kerralla kokouksessa puhunut. Ja palatessaan Yhdysvaltoihin, Billy Graham kertoi televisiohaastattelussa olevansa vakuuttunut siitä, että Etelä-Korea on se maa, jossa lähetyskäsky tullaan ensimmäisenä täyttämään. Esimerkkinä Jumalan toiminnasta ja uudesta maailmanlaajasta herätyksestä voitaisiin luetella lähes loputtomiin. Jeesus liikkeestä aina hyvää uutista kuuluttaviin suunniteltuihin Jeesus satelliitteihin saakka. Mutta tosiasiana on ja pysyy, että Jumala on aivan erityisellä tavalla työssä tämän päivän maailmassa, siinä samassa, missä sinä ja minä elämme. Church Growth Bulletinin viime tammikuun numero osoitti jopa senkin, että tämän päivän maailmassa kristillisten seurakuntien jäsenmäärä kasvaa suhteellisesti, siis prosenteissa laskien, nopeammin kuin maailman väkiluku. Numeroon ilmaistuna seurakuntien jäsenistö kasvaa noin 20 miljoonalla joka vuosi. Se merkitsee 55 000 hengen kasvua joka päivä. Ja suurin osa näistä ei liity seurakuntaan vauvana syntymänsä perusteella, vaan evankelioimisen tuloksena henkilökohtaisen uskon ratkaisun jälkeen. Ei siis ole syytä pessimismiin. Jumala elää tänään. Ja kuitenkin edessämme on vielä huikea tehtävä, joka ei tule loppuun suoritetuksi ilman Jumalan ihmettä. Maailman koko väkiluku, lähes 3800 miljoonaa, kasvaa lähes 75 miljoonaa vuodessa, eli lähes 150 000 henkeä joka ikinen päivä. Mutta me saamme nostaa katseemme ja nähdä, että vaikka vainiot ovat lähes äärettömät, niin ne ovat valjenneet leikattaviksi. Jumalan lapsen ei tule olla sen enempää pessimisti kuin optimistikaan. Hänen on lupa olla realisti, raamattullinen realisti, joka luottaa Jumalan omaan sanaan kaikkine sen lupauksineen, sellaisena kuin se on kirjoitettu ja toimii sen mukaan. Mutta entä oma Eurooppamme, maanosa, johon itse apostoli Paavali toi evankeliumin 1920 vuotta sitten, maanosa, joka synnytti uskon puhdistuksen, maanosa, josta käsin sanoma Kristuksesta vietiin uudella ajalla kaikkiin muihin maanosiin. Mikä on tilanne Euroopassa tänään? Eurooppa tänään on maailman sairas mies, vanha, väsynyt, kuolevakin. Se on uskon puhdistuksensa jälkeen ehtinyt saada aikaan kristinuskon perusteita jäytävän liberaaliteologian, kommunistisen, sosialistisen ja kapitalistisen materialismin, kaiken objektiivisen todellisuuden kieltävän eksistentialismin, vainoja, vallankumouksia, maailman sotia. Jotkut yrittävät vielä optimistisesti rakentaa eurooppalaista 1000-vuotista valtakuntaa, milloin EEC:n, milloin SEVin avulla. Jotkut uskovat Etykin ilmentämään rauhanomaisen rinnakkaiselon tulevaisuuteen. Mutta tulokset eivät näytä rohkaisevilta. 50 maailman itsemurhatilastojen kärkimaata on vuodesta toiseen Euroopasta, oma Suomemme yleensä peräti mitalisijoilla. Eurooppalainen ei voi löytää rauhanomaista rinnakkaiseloa muiden kanssa, ennen kuin hän löytää rauhanomaisen rinnakkaiselon itsensä ja Jumalan kanssa. Ja se voi tapahtua ainoastaan Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Rehellisyyden nimessä on myönnettävä, että Jeesus Kristus ei ole päivän puheenaihe tämän päivän Euroopassa. Hän ei juuri näy lehtien uutissivuilla, ei kuvaruudussa eikä katukuvassa. Hän ei liioin paljoa kuulu radiosta tai ihmisten välisistä keskusteluista. 50 tämän päivän eurooppalaisista elää sellaisten poliittisten järjestelmien alaisuudessa, jotka voimakkaasti rajoittavat vapaata evankeliumin julistusta kirkkorakennuksien ulkopuolella. Ja esimerkiksi Länsi-Euroopassa, vapaassa maailmassa, niin kuin jotkut sanovat, pelkästään Etelä-Ranskassa on laskettu olevan 36 000 kaupunkia tai kylää, joissa ei ole minkäänlaista säännöllistä evankeliumin julistusta, ei katolista eikä protestanttista. Tuhansiin opiskelijoihin ulotetut haastattelut ovat osoittaneet, että yli 95% englantilaisista ja yli 98% ranskalaisista yliopisto-opiskelijoista ei tiedä, mitä heidän tulisi tehdä pelastuakseen. Kun Länsi-Berliinissä toissa vuonna otettiin henkilökohtaisesti yhteyttä yli 2000 opiskelijaan, vain 11 heistä ilmaisi olevansa kiinnostunut Kristuksen vastaanottamisesta. Uskon, että edellä sanomani toi esille Euroopan evankelioimisen perusongelman. Ihmiset eivät tiedä, mitä on olla kristitty. Keskitason eurooppalainen ei ole milloinkaan kieltänyt Jeesusta. Hän on kieltänyt itse itsellensä piirtämänsä irvikuvan kirkosta ja kristillisyydestä ja kristityistä ja Kristuksesta. Mutta hän ei ole koskaan joutunut niin lähelle Kristusta, että olisi joutunut ratkaisemaan suhteensa häneen. Toisin sanoen, että olisi voinut edes kieltää hänet. Hänelle kristinusko on ideologia menneisyydestä. Järjestelmä samalla tavalla kuin mikä muu tahansa poliittinen tai filosofinen rakennelma. Hän ei juuri milloinkaan ole edes tullut ajatelleeksi, että Jeesus Kristus olisi totta. Tässä, jos missä, näkyy järkyttävällä tavalla meidän epäonnistumisemme edes evankelioimistyön ensimmäisen tavoitteen tiedottamisen saavuttamisessa. Euroopan evankelioimisen perusongelma on siis tiedotuksen puute, se ettei ihmiselle kerrota Jeesuksesta. Eurooppalainen ei ole erilainen kuin aasialainen tai afrikkalainen tai amerikkalainen. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin eurooppalaiselle pelastukseksi. Pullonkaula on vain siinä, miten tuoda eurooppalainen ja evankeliumi kosketuksiin toistensa kanssa. Meidän kirkoissamme ja kokouksissamme saadaan julistaa selkeää pelastussanomaa, mutta se ei riitä evankelioimaan Euroopan mannerta. Kristus ei sanonut pakanoille tulkaa ja kuulkaa, vaan kristittyille menkää ja julistakaa. Me murehdimme, koska ihmiset eivät tule meidän luoksemme, meidän kirkkoihimme ja Jumalan palveluksiimme ja evankelioimiskokouksiimme. Kristus murehtii, koska me häpeämme häntä, emmekä mene viemään häntä ihmisten luo, heidän koteihinsa, heidän työpaikoillensa, heidän vapaa-ajan viettoonsa. Ainakaan minun kotiovelleni ei milloinkaan ole tullut protestanttista kristittyä Jeesusta Kristusta tuomaan ja todistamaan. En tiedä, onko sinun ovellesi tullut. On olemassa joitakin selviä merkkejä siitä, että Euroopassa herätään. Tälläkin on evankeliumi Jumalan voima. Yleensä evankelioimistyö nuorten parissa, hippien kadun nuorten parissa, on viime vuosina johtanut tuhansia nuoria uskoon. Musiikki on ollut avain tuhansien nuorten eurooppalaisten sisimpään. Uskoon tullut taiteilija Cliff Richard on saanut olla Jumalan aseena tuhansien nuorten pelastukseksi. The Foreigners on samoin laulanut Kristuksen tuhansien nuorten sydämiin. Heidän konsertteihinsa on Suomessakin osallistunut yli 50 000 nuorta. Ja niissä uskoon tulleita on jo päätoimisessa Jumalan valtakunnan työssä aina lähetyskenttiä myöten. Suomessa hengellisen musiikin festivaalit ja lukuiset kotimaiset musiikkiryhmät ovat valmistaneet tietä Kristukselle, erityisesti aivan viime vuosina. Siellä täällä eri kirkkokuntien piirissä on koettu herätystä Euroopassakin. Ja erityisesti on mainittava eräs kirkkohistorian ihmeistä. Tämän päivän roomalaiskatolisessa kirkossa kuohuva evankelissävyinen herätys meidänkin maanosassamme. Olkoon mielipiteemme yhteistoiminnasta katolisten kanssa mikä tahansa, niin me emme voi emmekä tahdo kieltää Jumalan ihmeitä heidän keskuudessaan. Ymmärrän, että se on hyvin ongelmallinen asia. Mutta myös protestanttisten kristittyjen piirissä on havaittavissa uutta syttymistä evankelioimistehtävään. 2 vuoden takainen Euroopan evankelioimiskongressi toi seurakunnan päätehtävän uudelleen evankelisen kristikunnan tietoisuuteen. Ja sen järjestäjä Euroopan evankelinen allianssi päätti viime syksyn neuvostonsa kokouksessa muuttaa koko sääntöjensä tarkoituspykälän. Enää ei päämääränä olekaan pelkästään ilmentää kristittyjen yhteyttä, vaan viedä evankeliumi jokaiselle eurooppalaiselle. Mutta Eurooppa, jota on luonnehdittu sanolla tämän päivän maailman lähetyskenttä numero 1, voidaan evankelioida vain, jos koko seurakunta, ei siis vain ammattievankelistat, vaan kaikki uskovat, saadaan liikkeelle evankeliumia kertomaan, ja tähän tarvitaan opastusta. Tästäkin on olevassa merkkejä. Esimerkiksi, mainitsen nyt vain itseni läheltä olevan esimerkin, Campus Crusade for Christin henkilökohtaisen evankelioimisen koulutuskurssit ovat vuodesta toiseen yli kaksinkertaistuneet osanottajamäärältään Euroopassa. Toisena esimerkkinä haluan mainita tämän kuun lopussa Billy Graham-järjestön Lontoossa järjestämän Expo 72 mallin mukaan rakennetun Spree 73, johon odotetaan 25-50 000 pääasiassa nuorta kristittyä. Siellä puhuu Billy Graham ja siellä laulavat Cliff Richard ja Johnny Cash Jeesuksesta, mutta kuitenkin Spreen päänpaino on koulutuksessa. Päivisin osanottajat koulutetaan kertomaan hyvää uutista Jeesuksesta niille, jotka eivät häntä vielä tunne. Ja opittu painan harjoitukseen heti. Koulutettavat ohjataan kaduille, puistoihin, ostoskeskuksiin, toreille kertomaan Jeesuksesta. Samantyyppistä mobilisoivaa, kouluttavaa ja ulospäin suuntautuvaa evankelioimistyötä ovat Euroopassa tehneet jo mainitsemani Campus Crusade for Christin lisäksi ainakin Operation Mobilization, Youth for Christ, InterVarsity Movement, Youth with a Mission, Navigaattorit, Operation Concern ja myös monet seurakunnat ja kirkkokunnat. Euroopassakin tapahtuu. Jumala elää ja toimii, eikä oma Suomemmekaan ole Jumalan työn tai suunnitelmien ulkopuolella. Mutta paljon on vielä tapahduttava tulevaisuudessa, ennen kuin sanoma Kristuksesta on viety selkeästi jokaiselle suomalaiselle ja eurooppalaiselle. Mitä on tulevaisuuden evankelioiminen? Sitä on mahdotonta tyhjentävästi ennustaa, mutta koitan kuitenkin esitelmäni kolmannessa osassa hahmottaa sitä tulevaisuuden näkyä, jonka koen Jumalalta saaneeni muutamien avainsanojen avulla. Tulevaisuuden evankelioimisen avainsanoja on siis se osa esitelmästäni. Ja ensimmäisenä totaalisuus, joka merkitsee sitä, että työllä on kokonaispäämäärä. Kun kuolesta noussut Kristus antoi opetuslapsilleen evankelioimiskäskyn, hän käytti alkutekstin mukaan 4 kaikki sanaa. Minulle on annettu kaikki valta. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Totaaliseen evankelioimiseen liittyy aina jokainen mainitusta 4 totaalisesta ilmaisusta. Koko työ perustuu Kristuksen kaikkivaltiuteen ja hänen todelliseen joka hetkiseen läsnäolonsa Pyhässä Hengessä. Tavoitteena on johdattaa mahdollisimman moni täysi-ikäiseen uskon elämään, syvään kasvuun kohti Kristuksen kaltaisuutta, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja samoin työn kohde on totaalinen. Sanoma on vietävä kaikille kansoille, jokaiselle ihmiselle. Jumala tahtoo, että koko seurakunta vie koko Kristuksen koko maailmalle, koko Pyhän Hengen voimalla ja rakkaudella. Tavoitteena on koko maailman kyllästäminen evankeliumilla, sen tilanteen saavuttaminen, että jokainen ihminen on saanut kylliksi tietoa Kristuksesta, voidakseen ratkaista suhteensa häneen. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii suunnitelmallista toimintaa, ja toinen avainsanani on suunnitelmallisuus. Paavali kirjoitti työnsä periaatteista, minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Hänellä oli evankelioimistyössään selkeä päämäärä, toiminta-alueensa totaalinen kyllästäminen evankeliumilla, niin että jokainen asukas sai kuulla Jeesuksesta niin paljon, että kykeni ratkaisemaan suhteensa häneen. Paavalilla oli myös selvä suunnitelma päämääränsä pääsemiseksi, ja Uusi testamentti kertoo, että päämäärä myös saavutettiin. Apostolien teot kertoo, että kun Paavali saapui Efesoon, hän tapasi siellä 2 kourallista Johanneksen opetuslapsia, vielä vanhan liiton mukaan eläviä, Pyhän Hengen voimasta täysin tietämättömiä. Paavali opetti heitä ja johdatti heidät Pyhän Hengen voiman yhteyteen. Edelleen hän kokosi juutalaisten synagogasta ne, jotka tahtoivat uskoa Jeesukseen. Kun synagogassa syntyi riita Jeesuksesta, Paavali ei jäänyt väittelemään, vaan koulutti uskovat erillään muista viemään sanomaa eteenpäin. Ja 2 vuodessa runsaan 1 000 000 asukkaan vähän Aasian länsiosa tuli kyllästetyksi evankeliumilla. Apostolien teot 19.10 kertoo, kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Edelleen Paavalin kirjassa roomalaisille hän kertoo suunnitelmallisen evankelioimistyönsä tuloksista, oltuaan varsinaisessa lähetystyössä vajaat 10 vuotta. Minä jerusalemisteisen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen, roomalaiskirje 15.19. Alue Jerusalemista Illyrikoniin, nykyisen Jugoslaviaan, oli tiheästi asuttu. Antiokia oli jo silloin yli 1 000 000 asukkaan kaupunki. Damasko, Efeso, Tessalonika, Atena ja Korinto noin 500 000. Kaiken kaikkiaan Paavalin evankelioimalla alueella asui yli 15 000 000 ihmistä. Ja Paavali ei väitä julistaneensa evankeliumia vain osittain ja siellä täällä, vaan hän ilmoittaa saavuttaneensa totaalisen tuloksen. Evankelioiminen on loppuun suoritettu. Kaikki ovat saaneet tiedon Kristuksesta. Paavali oli evankelista, pioneeri, korven raivaaja. Nyt kun hyvä uutinen oli jo tavoittanut kaikki, hän kirjoitti, minulla ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa, ja suunnitteli uusien kenttien avaamista Roomassa ja Espanjassa. Mikä oli Paavalin suunnitelma, joka osoittautui niin tehokkaaksi hänen aikansa maailman evankelioimisessa? Ensiksi, Paavali keskittyi avainpaikkoihin. Hänen aikanaankin suurkaupungit olivat strategisesti tärkeitä. Ne hallitsivat taloudellisesti laajoja markkina-alueita. Niistä käsin vaikutteet levisivät ympäröivään maaseutuun. Ne olivat kulttuurielämän ja opiskelun tyssijoja, ja niistä käsin olivat tiedotuskanavat avoinna kaikkialle. Toiseksi, Paavali etsi avainryhmät ja otti niihin yhteyttä. Tällaisia ryhmiä oli esimerkiksi juutalaisten synagoga. Juutalaiset olivat useissa Rooman kaupungeissa vaikutusvaltaisessa asemassa. Heillä oli tieto Jumalan ilmoituksesta Vanhassa testamentissa. Ja Paavali itse juutalaisena saattoi samaistua heidän kanssaan ja osoittaa, että Jeesus oli nimenomaan juutalaisten toivon ja Jumalan lupausten täyttymys. Kolmanneksi, Paavali alkoi avainhenkilöistä. Hän kertoi evankeliumin Kyproksessa Kaimalleen saaren käskynhaltija Sergius Publiukselle. Hän opasti uskoon Filippissä purppuramyyjä Lyydian, joka sinä aikana oli poikkeuksellisesti yhtä aikaa nainen ja itsenäisen ammatin harjoittaja. Hän keskusteli Ateenassa filosofien kanssa ja voitti Kristukselle Dionysiuksen kansanedustajan. Korintossa tuli uskoon kaksi perättäistä synagogan esimiestä, Krispus ja Sostenes. Ja Roomaan saavuttuaan Paavali välittömästi otti yhteyttä juutalaisten ensimmäisiin johtajiin. Ja hän kerää yhteen strategiansa Galattalaiskirje 2.2. Esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. Edelleen Paavali mukautti lähestymistapansa paikkakunnan, ryhmän tai henkilön kokemusmaailman mukaiseksi. Pisidian Antiokian synagogassa hän lähti liikkeelle Vanhasta testamentista ja Israelin kansan historiasta, koska kuulijat olivat juutalaisia. Lystrassa pakanoille puhuessaan hän sen sijaan alkoi yleisestä ilmoituksesta ja Ateenassa tuntemattoman Jumalan alttarista ja pakanallisesta runoudesta. Hän oli valmis luopumaan omasta kansallisesta taustastaan, uskonnollisista termeistään, kulttuuristaan, oman kielensä käyttämisestäkin evankeliumin tähden. Ja tämän periaatteen hän esittää ensimmäinen korintolaiskirje 9. Mutta mitä on Paavalin toimintasuunnitelman soveltaminen tulevaisuuden evankelioimisessa? Mitkä ovat avainpaikat meidän yhteiskunnassamme? Suurkaupungit, markkina-alueiden keskuspaikkakunnat, henkisessä tyhjiössä elävät naapurilähiöt, korkeakoulut, joista vaikutteet leviävät koko yhteiskuntaan ehkä enemmän kuin mistään muualta. Mitä olemme tehneet avainpaikkojen evankelioimiseksi? Onko ihanteenamme vielä kirkko keskellä autioitunutta kylää, silloin kun ihmiset ovat muuttaneet nukkumakaupunkien lokerotaloihin? Kaikuko meidän evankeliumimme kirkkaimmin vielä viime vuosisadalla rakennettuissa syrjäseudun pihkaan tuoksuisissa savupiirteissä? Vai elämmekö mukana yhteiskuntamme murroksessa niin, että tavoitamme tämän ajan ihmiset siellä, missä he todella elävät? Entä meidän aikamme avainyhteisöt? Työmarkkinajärjestöt liikuttelevat suvereenisti kirkollisia juhlapyhiä. Uskallammeko me Kristusta häpeämättä julistaa niille evankeliumia Herrasta, joka voi suvereenisti liikutella työmarkkinajärjestöjä? Mitä olemme tehneet valloittaaksemme Kristukselle poliittiset ryhmittymät, tehtaat, virastot ja muut työpaikat? Olemmeko tutkineet, mitkä ovat tämän ajan ihmisen perusryhmät, joiden kautta hänet voidaan tavoittaa? Miten viedä evankeliumi koteihin, kouluihin, vapaa-ajan yhteisöihin, bingohalleihin? Tulevaisuuden evankelioimisen suunnitelmat on tietoisesti ulotettava avainyhteisöjen tavoittamiseen. Entä sitten avainhenkilöt? Ketkä ovat tämän ajan vaikuttajayksilöt? Juuri ne samat henkilöt, joiden elinympäristö on lähes kemiallisesti puhdas kaikesta evankeliumin julistuksesta. Me kerromme Kristuksesta vangeille, alkoholisteille, sairaille, narkomaaninuorille ja lapsille, niin kuin ehdottomasti tuleekin tehdä, huomatkaa tämä. Mutta kuka vie sanoman yhteiskunnan huipuille, poliitikoille, suurliikemiehille, akateemikoille, professoreille, päätoimittajille, poplaulajille, TV-toimittajille? Kuka rakastaa kylliksi ministereitä viedäkseen evankeliumin yksityisesti arvokkaimmille heistä? Niin on Jumala pop-laulajia ja muita julkiksia rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, mutta olemmeko me kertoneet heille siitä? Tulevaisuuden evankelioiminen merkitsee Paavalin strategian uudelleen löytämistä tässäkin kohden. Mutta evankelioimisen totaalinen kyllästämistavoite ja suunnitelmallinen tilanteiden hyväksikäyttö on suunnattoman suuri tehtävä. Me tunnemme syvästi työntekijävoimien riittämättömyyden. Siksi, jos todella tahdomme kuuliaisina Kristuksen evankelioimiskäskylle suorittaa hänen antamansa tehtävän, meidän on uudelleen löydettävä ja tiedostettava se Uuden testamentin periaate, minkä jo uskon puhdistus heitti esiin, kristittyjen hengellinen pappeus. Ja tämä on kolmas avainsanani. Yksi meidän aikamme evankelioimisen perusongelmia on se, että me maksamme muutamille harvoille siitä, että he tekevät sen, mitä koko seurakunnan tulisi tehdä ilmaiseksi. En tarkoita, ettei päätoimisia työntekijöitä tarvittaisi ja ettei heille saisi maksaa palkkaa. Kaukana siitä, Paavalikin muistuttaa, että työmies on palkkansa ansainnut ja että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatuksensa. Mitä sitten tarkoitan? Sitä, ettei yksikään kristitty, ryhmä tai seurakunta voi pestä käsiään ja kuvitella tehneensä kylliksi todistustehtävässään sillä, että palkkaa pappeja ja muita työntekijöitä ja kannattaa lähetyssaarnaajia. Evankelioimiskäsky on annettu koko seurakunnalle, ei vain palkattuille päätoimisille työntekijöille. Joku on hieman karrikoiden verrannut keskitason seurakuntaa jalkapallootteluun. Jalkapallo-ottelussahan on 22 miestä, jotka kipeästi kaipaavat lepoa, mutta raatavat itsensä näännyksiin. Ja edelleen siinä on 50 000 ihmistä, jotka kipeästi kaipaavat liikuntoa, mutta jotka vain istuvat ja katselevat. Evankelioimistyön ydinkysymys tulevaisuudessa on se, miten ne 50 000 saataisiin liikkeelle mukavasta katsomostaan kirkon penkissä viemään sanomaa Kristuksen rakkaudesta Suomen kansalle. Ja todella, jos 50 000 kristittyä Suomessa kertoo evankeliumin suunnitelman mukaan aina kahdelle uudelle ihmiselle joka viikko, jokainen suomalainen kuulee evankeliumin vähintään kerran vuodessa. Uskon vakaasti, että maailman evankelioimisen loppuun suorittamiseksi meidän sukupolvemme aikana on ehdottoman välttämätöntä, että joka ikinen irroitettavissa oleva kristitty mobilisoidaan, koulutetaan ja lähetetään todistustehtävään. Maailmassa elää tällä hetkellä lähes 3800 miljoonaa ihmistä. Kuinka paljon on 3800 miljoonaa? Se on niin paljon, että jos alkaisin laskea maailman tämänhetkistä väkilukua ja laskisin yhden ihmisen sekunnissa, 1, 2, 3 ja niin edelleen, kestäisi 120 vuotta yhtä mittaista laskentaa ennen kuin tulisin viimeisen ihmisen kohdalle. Miten näin valtavalle ihmismassalle voidaan viedä iloinen uutinen Jeesuksesta? Ei ainakaan pelkästään päätoimisten työntekijöiden voimin. Kokeilisimmeko pientä ajatusleikkiä? Maailmassa on noin 50 000 lähetystyöntekijää. Me lähetämme heidät kertomaan evankeliumia koko maailmalle. He käyttävät aikaa puoli tuntia yhtä ihmistä kohden ja tekevät työtä vuodet läpeensä 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Yksi lähetystyöntekijä tavoittaisi siis 80 uutta ihmistä viikossa, ja koko armeijamme tavoittaisi runsaat 200 miljoonaa henkeä vuodessa, eikä kuulosta mahtavalta. Mutta sittenkin 3800 miljoonan tavoittaminen veisi 19 vuotta, ja ennusteiden mukaan 19 vuoden kuluttua maapallon väkiluku on jo 7000 miljoonaa, suurin osa tämän hetken jälkeen syntyneitä. Toisin sanoen 19 vuoden kuluttua oltaisiin kauempana tavoitteen saavuttamisesta kuin tänään. Mutta kokeilisimmeko toista ajatusleikkiä? Kuvitellaanpa, että tänään elokuussa 73 minä olisin maailman ainoa kristitty. Tässä kuussa tulisin sinun luoksesi ja kertoisin sinulle uutisen Kristuksesta ja kouluttaisin sinut kertomaan saman sanoman edelleen. Syyskuussa me molemmat kertoisimme jälleen yhdelle ja kouluttaisimme hänet. Siis syyskuun lopussa meitä olisi 4. Ja sitten antaisimme saman moninkertaistumisreaktion toistua joka kuukausi. Lokakuussa meitä olisi 8, marraskuussa 16, joulukuussa 32, sitten 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 ja 4096 ja niin edespäin. Tiedätkö, mikä olisi lopputulos? Sitä kesällä 76 me voisimme kokoontua Suomen evankelioimiskongressiin viettämään maailman evankelioimisen loppuun suorittamisjuhlaa. Mukavaa ajatusleikkiä, eikö totta? Mutta ei pelkkää ajatusleikkiä. Miten oli mahdollista, että Paavali vajassa 10 vuodessa suoritti loppuun pioneerievankelioimisen alueella, jota asutti yli 15 miljoonaa ihmistä? Hän ei mitenkään voinut edes nähdä jokaista heistä. Paavali paljastaa strategiansa salaisuuden kirjoittaessaan viimeistä kirjettään, viruessaan vankilassa odottamassa kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. Hän kehoittaa toisessa kirjeessään Timoteukselle nuorta työntekijää. Minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet? Usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Siinähän on juuri ajatusleikkimme kaltainen moninkertaistumisreaktio. Ajatellaanpa, että Jeesuksella olisi ollut vaikkapa vain 10 oppilasta. Todellisuudessahan heitä oli ainakin 120. Hän olisi kertonut heille kaiken, mitä heidän tarvitsi tietää. Sitten näillä oppilailla, Paavalilla ja muilla apostoleilla, olisi kullakin ollut 10 oppilasta. Timoteus yhtenä heistä. Timoteuksen oppilaspolvi olisi taas uskonut apostoleilta oppimansa kukin 10 luotettavalle miehelle. Ja nämä, koska olivat soveliaita muitakin opettamaan, olisivat kukin opettaneet 10. Tämän ajatuksen mukaisesti Paavalin ja apostolien luokka olisi ollut 10 henkeä, Timoteuksen oppilaspolvi 100, luotettavien miesten 1000 ja niitä muita olisi ollut jo 10 000. Paavalin 2 Tim 2:2 ilmaisema periaate on ainoa mahdollinen tapa saavuttaa hänen mainitsemansa tulos, yli 15 miljoonan ihmisen tavoittaminen vajaan 10 vuoden aikana. Ja sama moninkertaistumisperiaate on ainoa mahdollinen tie tulevaisuudessa koko maailman evankelioimiseksi. Siksi tulevaisuuden evankelioimisen avainsana on ehdottomasti kristittyjen hengellinen pappeus, jokaisen kristityn liikekannalle pano, lähettäminen julistamaan Kristuksen rakkautta maailmalle, jokaisen seurakunnan, kirkkokunnan, herätysliikkeen ja järjestön panos tulevaisuuden evankelioimisessa riippuu ratkaisevasti siitä, missä määrin ne pystyvät mobilisoimaan joukkonsa liikkeelle, ei vain työntekijäjoukkoaan, vaan ennen kaikkea katsomonsa, sen massan, mitä joskus vähän karrikoiden on kutsuttu seurakunnan kirkon penkkeihin jäädytetyksi pääomaksi.